Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាលោកប្រាក់សុខុនមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យការទូតខ្លាំងជាងលោកសុកចិន្តាសោភាអ្នកជំនាញសុវត្ថិភាព Digital ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកជនឆបោកលើបណ្ដាញ Telegram តើជ័យជំនះរបស់លោក Trump មានន័យដូចម្ដេចចំពោះអង្គការអូតង់និងអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគថាយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវឹកវរនិងបទពិចារណាកថាអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនងាករេអនឡាញនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិការដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រាក់សុខុនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចិន្តាសោភាដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត112លើ112អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងការបរទេសនេះគឺមកពីលោកប្រាក់សុខុនជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលងាយស្រួលក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងវិស័យការទូតលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឲ្យមកកាន់តំណែងចាស់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយសារលោកជាអ្នកការទូតជើងចាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចជ្រែងមកមាត់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងឆាកអន្តរជាតិបានល្អប្រសើរនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចិន្តាសោភាដោយសម្លេង112លើ112ការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រាក់សុខុនបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2023ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនចូលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទៅធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកប្រាក់សុខុនក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានប្រសិទ្ធភាពវិញការផ្លាស់ប្តូរឲ្យលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់តំណែងចាស់គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកចិន្តាសោភាបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានរយៈពេល15ខែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី7នាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការស្នើកែសម្រួលនិងការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមត្ថភាពនាយករដ្ឋាភិបាលនេះគឺយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលើឆាកអន្តរជាតិ
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុននៅក្នុងវិស័យការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តមសុកចិន្តាសោភីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលដោយបានស្នើសុំខាងលើគឺពិតជានឹងបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពបត់បែននឹងអាចប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទីទៅជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងការបរទេសនេះគឺមកពីលោកប្រាក់សុខុនជាអ្នកការទូតជើងចាស់ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនៃវិស័យការទូតកម្ពុជាលោកស៊ុនសំអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងថាលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការបរទេសនិងបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានថែមថាលោកប្រាក់សុខុនក៏ទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនជុំវិញការដឹកនាំក្រសួងការបរទេសកាលពីកន្លងទៅ
ចំណុចនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះអាចថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកកំពុងតែព្យាយាមប្រើមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ទៅតាមជំនាញឬក៏ដាក់រដ្ឋមន្ត្រីទៅតាមក្រសួងឲ្យត្រូវទៅតាមតួនាទីនិងភារកិច្ចវិស័យគ្នាទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងនោះពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងមិនបានដាក់មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យត្រូវកន្លែងទេការងារក៏នឹងលំបាកដែរ
បាទតាមលោកស៊ឿនសំវិស័យការទូតគឺទាមទារឲ្យមានការប៉ាន់ប្រសពក្នុងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសដូចជាពូកែដោះស្រាយបញ្ហានិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការប្រកាសគោលជំហរដំណើរប្រទេសលើឆាកអន្តរជាតិជាដើមលោកថាកិច្ចការទាំងនេះអាចជួយជំរុញចរន្តថាបាទក្នុងការដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃស្របពេលដែលសកលលោកកម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយសារលោកសុកចិនដាសោភាមិនសូវមានឥទ្ធិពលឬអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយសំខាន់ដោយលោកប្រាក់សុខុនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលដាក់ក្តីរំពឹងលើលោកសុកចិនដាសោភាដែលត្រូវជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកិច្ចការនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចអនុវត្តតាមផែនការដោយសារតែអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងរឿងអាស្រូវច្រើនរបស់កម្ពុជាបាទតាមលោកសេងវ៉ាន់លីមូលហេតុចម្បងមួយទៀតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងការបរទេសកាលពីដើមអាណត្តិទី7ក៏មានការរាំងស្ទះដោយសារលោកសុកចិនដាសោភាពិបាកស្វែងរកទីប្រឹក្សាដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកការទូតមកជួយផ្តល់យោបល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយការបរទេសចំណែកមន្ត្រីជំនាញចាស់ភាគច្រើនជាក្រុមការងាររបស់លោកប្រាក់សុខុន
ធ្វើតបតែក្រោមអាយដាមសុកចិនដាសោភានៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងដំបូងគាត់ប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងគំតែការកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងហាក់បីដូចជាបរាជ័យដោយសារតែយើងដឹងថាក្រសួងការបរទេសគឺជាជំរកនៃកូនចៅអិសរាជននយោបាយចង់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តហ្នឹងមិនសូវជាខ្លាំងតែងតែត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតឬក៏អិសរាជននយោបាយផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបញ្ជ្រាបអត្តពល
ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យជាសារនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺដោយសារបាត់ពិសោធន៍និងទំនុកចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកថាសមត្ថភាពដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្រសួងការបរទេសរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសុកចន្ទដាសោភាគឺមិនឃើញមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកបានថែមថាការសម្រេចឲ្យលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់ការងារចាស់ក៏ទំនងជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរ VOA មិនតែសុំការថាទីបាយពីលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសុកចន្ទដាសោភាបាននៅឡើយទេកត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់ទួលនីតិសម្រាប់លោកសុកចន្ទដាសោភាក្រៅតែជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុំបញ្ឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារដែលដឹកនាំដោយលោកសុកចន្ទដាសោភាដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថារឿងចាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងឡើងថ្មីជាបន្តពីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាបានជូនដំណឹងឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតលួចគណនី Telegram ក្រុមទម្រង់ជាការផ្ញើសារព្រមានឬដំណរភ្ជាប់ដែលតម្រូវឲ្យបញ្ជូនព័ត៌មានដែលអាចឲ្យចោលព័ត៌មានវិជាលួចយកគណនី Telegram បានអ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាព Digital លើកឡើងថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរស្វែងរកប្រភពនៃជនឆបោកដើម្បីកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់បញ្ហាទាំងនេះអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធ Digital ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការស្វែងរកជនឆបោកតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ជាជាងគ្រាន់តែជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រសួងប្រៃសណីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលជូនដំណឹងឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកបញ្ឆោតលួចគណនី Telegram តាមរយៈការបន្លំជូនដំណឹងទៅម្ចាស់គណនី Telegram ក្រំទម្រង់ជាសារព្រមានឬដំណោភ្ជាប់ដែលតម្រូវឲ្យបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចជាឈ្មោះពាក្យសម្ងាត់គណនីដែលអាចឲ្យចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ hackers លួចយកគណនី Telegram ក្រសួងប្រៃសណីបន្ថែមដោយណែនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Telegram ជៀសវាងចុចលើដំណោភ្ជាប់ណាមួយនិងត្រូវលុបសារនោះចោលជារឿយៗគេឃើញក្រសួងប្រៃសណីតែងជូនដំណឹងពីករណីមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលអាចជាការឆបោកលើបណ្ដាញសង្គមនានាពិសេស Telegram និងតែងប្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីទាំងនោះអ្នកស្រីឈិតកានិកាទីប្រឹក្សានឹងជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធ Digital ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងជាផ្នែកមួយក្នុងការដាស់តឿនអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការសហការរវាងក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្វែងរកប្រភពនៃជនឆបោកគឺជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់បញ្ហាទាំងនោះ
នៅពេលដែលមានក្រសួងគាត់បានចេញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់អ្នកប្រាស់បានមួយភាគដែរប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនេះខ្ញុំគិតថាការសហការរវាងក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្វែងរកប្រភពនៃជនឆបោកនៅតែសំខាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់នៃការឆបោកនេះក្នុងករណីដែលប្រភពនៃជនឆបោកស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរស្នើសុំការសហការទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Telegram ឲ្យលុបឬដកគណនីដែលចាយសារឆបោកនោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានឆាប់រហ័សអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែពិចារណាមុននឹងចុចលើសារឬដំណប់ភ្ជាប់ដែលទទួលបាននិងស្វែងយល់បន្ថែមពីការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវរក្សាទុកព័ត៌មានឯកជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អនិងប្រើពាក្យសម្ងាត់រឹងមាំប្រើប្រាស់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីកត្តាឬការចាក់សោពីជាន់ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចែករំលែកសារដែលជន់ឆោបោកផ្ញើមកទៅអ្នកផ្សេងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬថតអេក្រង់នៃសារនោះទុកជាភស្តុតាងប្រឹងទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជាដើមបច្ចុប្បន្នការក្លែងបន្លំឬការឆោបោកលើបណ្ដាញសង្គមមានច្រើនរូបភាពដូចជាការបន្លំអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតឲ្យបណ្ដាក់ទុនជាមួយនិងការលួចចូលគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យកទៅបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃជាដើមលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខ Digital ប្រាប់ VOA ដែរថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នករាយការណ៍និងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវ៉ាន់ដេតប្រលេខាធិការលោកសូវិសុធីនិងអ្នកនាំពាក្យលោកលីវសុផានរិទ្ធអំពីការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការបោកបញ្ឆោតលើបណ្ដាញសង្គម Telegram តែមិនមានការឆ្លើយតបកាលពីដើមឆ្នាំ2023នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្សព្វផ្សាយអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាធំធំចំនួន5ក្នុងនោះមានដូចជាការដាក់ថ្នាក់លួចយកនៅព័ត៌មានការហៅទូរស័ព្ទបញ្ឆោតដូចព័ត៌មានការវាយប្រហារផ្អាកដំណើរការប្រព័ន្ធការលួចអត្តសញ្ញាណនិងមេរោគចម្រិតទាប្រាក់រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូមតិអំពីឥទ្ធិពលនៃជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំត្រូវបានកំណត់ថាមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដៃគូដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភអំពីសម្ព័ន្ធភាពអង្គការនេះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំប្រមាណ50នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៊ូដាពេសថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាអឺរ៉ុបត្រូវការជំហររបស់ខ្លួនគណៈត្រៀមលក្ខណៈចំពោះអាណត្តិបន្ទាប់របស់លោកត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថា
គាត់នឹងការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយនេះជារឿងសមស្របនិងល្អតែសំណួរគឺថាតើយើងត្រៀមការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបឬទេ
អង្គការអូតង់នៅតែជាសសរទ្រូងសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបខណៈរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកអេដអាណូលអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service Institute នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VA តាម Zoom ថា
ផលវិបាកដំបូងចំពោះអង្គការអូតង់គឺរបៀបបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបើមានការកាត់បន្ថយចំនួនយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរំពឹងទុក
តើអឺរ៉ុបអាចបំពេញកង្វះខាតនេះឬទេលោកអ៊ីនបានមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបថ្លែងថា
ពិតណាស់ត្រូវមានការប្រឹងប្រែងច្រើនជាងអ្វីដែលអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើពេលនេះ
នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាលោកត្រាំនិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់អំណាចតែលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមរបៀបណាទេអ្នកវិភាគថាអ៊ុយក្រែនបារម្ភអំពីការបង្ខំឲ្យយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមិនសមប្រកបលោកអណូលថ្លែងថា
តាមពិតមានការបារម្ភខ្លះនៅអឺរ៉ុបថាហេតុអ្វីយើងត្រូវបង្កើនជំនួយនៅពេលនេះបើសិននឹងមានការចរចាដោះស្រាយឆាប់ៗនេះ
អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាលោកត្រាំធ្លាប់បានពិចារណាដកសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការអូតង់តែម្ដងនៅក្នុងកំណត់ដំបូងរបស់លោកលោកជឿទៅតាមមន្ទីរអ្នកវិភាគគោលយោបាយការបរទេសប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University College London ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគាត់ចូលចិត្តគំនិតដែលថាគាត់ចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធភាពបរទេសនិងគូបដិបកបន្តប៉ាន់ស្មានពីគោលបំណងចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ចាត់ទុកវាជាប្រភពអនុភាពប្រភពអំណាច
ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោកម៉ាក់រូតដែលយករួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងអ៊ុយដាពេសបានសរសើរលោកត្រាំដែលជំរុញឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំណាយច្រើនជាងមុនលើវិស័យការពារជាតិលោកថ្លែងថា
កាលគាត់ជាប្រធានាធិបតីគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងអង្គការអូតង់ដែលជំរុញឲ្យចំណាយលើស 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពេលលោកត្រាំជួបកាន់តំណែងលោក Garrett Martin សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
ការប្រកាសរបស់លោកត្រាំឬការអះអាងដាក់ពន្ធប្រហែល 60% ឬច្រើនជាងនេះលើការនាំចូលទាំងអស់ពីចិននឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនឹងមានផលវិបាករយៈពេលយូរលើសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសដទៃទៀតយើងក៏រំពឹងថានឹងមានការដាក់ពន្ធលើការនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរ
សរុបទៅអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភថាតើអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំនឹងធ្វើអ្វីអ្នកវិភាគថាភាពនឹងអាចព្យាករណ៍បានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមិនអាចត្រៀមលក្ខណៈបានពេញលេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើត website ព័ត៌មានคล้ายคล้ายដោយធ្វើត្រាប់តាម website ព័ត៌មានដែលមានគេឈ្មោះល្អហើយបង្ហោះរឿងរ៉ាវមិនពិតនៅលើ website คล้ายคล้ายតែនោះជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគថាព័ត៌មានបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាទូទៅលើព័ត៌មាននិងបង្កើតនៅបរិយាកាសវឹកវរក្នុងចំណោមអ្នកអានព័ត៌មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Joyce Lynn Mintz រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ Polsky ដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញចំណងជើងព័ត៌មាននៅលើ website របស់វិទ្យុនេះហាក់ដូចជាចម្លែកដែលសរសេរថាសច្ចភាពដែលមិនអាចទទួលយកបានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដើរទៅមុខដោយគ្មានប៉ូឡូញនិងចំណងជើងមួយទៀតដែលសរសេរថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទេការអត្ថាធិប្បាយអំពីការគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងការប្រឆាំងនឹងការចូលរួមក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះมันមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ជាធម្មតាទូទៅរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះទេប៉ុន្តែបើគេក្រឡេកមើលមួយផ្លែត website នេះហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើមើលឲ្យដិតដល់បន្តិចគេនឹងឃើញការពិត website នេះមានអាសយដ្ឋាន polskyradio.icu ចំណែកឯអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដរបស់វិទ្យុ Polsky គឺ polskyradio.pl ការអត្ថាធិប្បាយនានាដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ website របស់រុស្ស៊ីដែលបន្លំឲ្យដូច website ពិតប្រាកដនេះដែល website នេះត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់ច្រឡំរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមេសានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការ website คล้ายๆដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនេះបយងតាមអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់វិទ្យាស្ថានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IPI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានចំនួន3ទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើត website ព័ត៌មានคล้ายๆដោយធ្វើត្រាប់តាម website ព័ត៌មានដែលមានគេឈ្មោះល្អហើយបង្ហោះរឿងរ៉ាវមិនពិតនៅលើ website คล้ายๆទាំងនោះអ្នកស្រី Camille Magnizolis ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភបំពានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធអ្នកកាសែតអឺរ៉ុប EFJ បានថ្លែងថាវាពិបាកនឹងដឹងណាស់ថាវាជា website คล้ายๆដូច្នេះយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេពិតជាដំណើរការទៅមុខប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងអ្នកអាចនឹងយល់ខុសក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីខែកញ្ញាថា website បែបនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ទុច្ចរិតទៅបរទេសដែលគេស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថា Doppelganger ដែលមានន័យសំដៅលើបុគ្គលដែលមានភិនភាកស្ទើរតែដូចបុគ្គលម្នាក់ទៀតទាំងស្រុងនៅពេលនោះក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការរឹបអូសជាបន្តនៅដែនអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតចំនួន32ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការ Doppelganger នេះ website ទាំងនោះមើលទៅដូចទៅនឹង website ព័ត៌មាននៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលគួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុន្តែតាមពិតវាបានធ្វើឲ្យអ្នកអានយល់ខុសតាមរយៈការចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវដែលមានបំណងព្យាបាទនិងការឃោសនាជាច្រើនខ្លឹមសារទាំងនោះតែងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬតាមរយៈទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញស្វ័យប្រវត្តិនានាអ្នកស្រី Magnisolis បានប្រាប់ VOA ថាជារឿយៗរឿងរ៉ាវទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយពីព្រោះពួកគេចង់ជាឥទ្ធិពលលើមនុស្សនៅទីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលហើយវានឹងមានឥទ្ធិពលក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមឆ្លើយតបរហ័សផ្នែកសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ MFRR បានរៀបរាប់អំពីយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរបាយការណ៍ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនស្ដីពីការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមឆ្លើយតបរហ័សនេះរួមមានសមាជិកមកពីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែលរួមមានទាំងអង្គការ EFJ និងអង្គការ IPI ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023អត្ថបទព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើ website คล้ายๆនេះនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សដដែលនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការវាយប្រហារភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីបន្លំធ្វើជាអ្នកកសែតល្បីឈ្មោះទាំងមុខមាត់រូបរាងនិងសំឡេងព័ត៌មានបែបនេះបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាទូទៅលើព័ត៌មាននិងបង្កើតនៅបរិយាកាសវឹកវរក្នុងចំណោមអ្នកអានព័ត៌មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ដដែលនេះដែនអាស័យដ្ឋាន website ព័ត៌មានប្រឌិតទាំងនេះត្រូវបានទិញតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ Digital Cryptocurrency ដែលអាចលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណអ្នកទិញហើយកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យ Crypto ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្យងតាមអត្ថបទរបស់អង្គការ IPI ប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនេះបានដៅគោដៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូននិងអាល្លឺម៉ង់យុទ្ធនាការនេះក៏បានផ្ដោតគោដៅលើប្រទេសបារាំងផងដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិបារាំងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតាមរយៈការបន្លំធ្វើជា website សារព័ត៌មាន Le Monde ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋាភិបាល Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើរបស់ VOA ក្នុងការសុំបញ្ចេញមតិនោះទេលោក Carol Luxcar មន្ត្រីផ្នែកតាមដាននិងតស៊ូមតិនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៃអង្គការ IPI បាននិយាយថាគណៈពេលដែលយុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មាននេះកំពុងរៀលដាលនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ website បន្លំបែបនេះបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានព្យាយាមកេងចំណេញទៅលើមតិសាធារណៈអំពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើយោងតាមលោកលូកស្ការឿងរ៉ាវคล้ายៗនៅលើ website ទាំងនោះជំរុញនៅគំនិតធំធំចំនួន3គឺអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងអស់ទុនធាននិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនពុករលួយលោកលូស្កាបានបន្ថែមថានៅមុនឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតជាភាសារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយុទ្ធនាការคล้ายបន្លំសម័យទំនើបនេះបានប្រើប្រាស់ភាសារបស់ប្រទេសដែលពួកគេដៅគោលដៅលើភាពខុសគ្នានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកទទួលព័ត៌មានងាយនឹងជឿលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងអានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកនាយកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចបាលីស្ទិកជិត200គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនបានដៅលើទីក្រុងតែលអាវីវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោះប្រជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7ប្រទេសឬហៅថា G7 ហើយមេដឹកនាំទាំងនោះបានយល់ព្រមថាត្រូវតែមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងវិស័យប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមមានអ្វីដែលហៅថាកងនាវាខ្មោចឬ Ghost Fleet ដែលបានដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងខុសច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនិងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី1បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់រួមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Iran's Air ផងដែរមានការមូលមតិអន្តរជាតិថាសកម្មភាពដ៏កខ្វក់របស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរួមមានការគាំទ្រក្រុមភេរវកម្ម Hezbollah ដែលជាក្រុមរណបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាការមិនអាចទទួលយកបានជាងនេះទៅទៀតអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានិយាយឲ្យចំអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារចំប្រឆាំងនឹងទីដៅយោធាជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងនៅខាងក្រៅតំបន់ដែលគ្មានពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានេះទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ប្រតិបត្តិការដោយដែលខ្លួនបានធ្វើម្ដងទៀតជាការឆ្លើយតបដែលចំទិសដៅសមាមាត្រនិងដោយផ្ទាល់ដើម្បីបន្ថយសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគម្រាមកំហែងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីកំញើញការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅតែច្បាស់អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងជានិច្ចកាលនឹងជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលពីអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមភេរវកម្មរណបនិងដៃគូរបស់អ៊ីរ៉ង់សារទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ក៏នៅតែច្បាស់ដែរគឺថាបើអ៊ីរ៉ង់សម្រេចចិត្តធ្វើការបង្កើនសកម្មភាពកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលឬបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់វានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីអតីតទូត Thomas Greenfield បានថ្លែងថាมันមានការច្រឡំទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញការបន្តកើនឡើងភាពតានតឹងយើងជឿថាការនេះត្រូវតែជាការបញ្ឈប់ការបាញ់តបតដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយដោយមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនាគតនៃតំបន់នោះត្រូវបានបញ្ជាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមរណបរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេមុននឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកបានដាក់ជនស្លូតត្រង់ស៊ីវិលរាប់លានអ្នកក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានិយាយរួមយើងត្រូវតែជំទាស់ប្រឆាំងសកម្មភាពនិយាយបង្កាច់របស់អ៊ីរ៉ង់និងបង្កើតអនាគតនៃសន្តិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.